Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-fevral, dushanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Dunyodagi eng mashhur ichimliklardan biri Coca-Cola Toshkent do'konlarida bir haftadan buyon kamayib qoldi.
Problema bo'yapti endi. Hozir ham qo'li 1.5 yo'q, 0.5 yo'q.
O'zbekistondagi qamoqxona hayoti to'g'risida yangi kitob litva tilida chop etildi.
Книга это о пребывании одного человека в тюрьме, в тюремной системе Узбекистана.
Rossiya O'zbekistonga ekstraditsiya qila olmagan andijonlik qochqinni Ukraina ekstraditsiya qilmoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Vazirliklarni ham, muhtojlarni, jamiyatlarni, binolarini sotib olishga bir yo'l qo'yishmasa degan bir maqsadda men qo'ng'iroq qilgan edim.
Shuningdek, dasturimiz davomida boshqa mavzudagi lavhalar va Islom va jamiyat ruknining navbatdagi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Farruh, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Telia shirkati boshqaruv kengashi tarkibida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda. O'zbekistonda katta pora berganlikda gumon qilinayotgan shirkatning nominatsiya qo'mitasi 8 kishidan iborat boshqaruv kengashiga 6 yangi nomzod ismini e'lon qildi. Shu oy boshida Shvetsiyadagi Mannheimer Swartling advokatlik firmasi Telia shirkati buyurtmasiga ko'ra ichki tekshiruv o'tkazib, shirkat O'zbekistonda litsenziyalarni qo'lga kiritish uchun korrupsiyaga aralashgani yoki pora berganiga oid ayblovlarni tasdiqlovchi dalillarni topa olmaganini e'lon qilgan edi. Lekin Mannheimer Swartling xulosalarida shirkat ijrochi mulozimlari O'zbekistondagi hamkori kimligini tegishli tarzda tekshirib ko'rmaganlikda tanqid qilindi. Hisobot e'lon qilinishi ortidan 1-fevral kuni TeliaSonera prezidenti Lars Nyuberg iste'foga ketgan edi. TeliaSonera nominatsiya qo'mitasi o'tgan payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida TeliaSonera ko'p jihatdan faoliyatini yangi boshlashga ehtiyoj borligini bayon qildi. Mazkur xulosa jumladan Mannheimer Swartling hisobotiga asoslangani ham aytildi. O'zbekiston bilan bog'liq janjal ortidan TeliaSonera boshqaruv kengashining 8 a'zosidan 6 nafari qayta tayinlanishdan voz kechdi. TeliaSonera boshqaruv kengashi yangi a'zolari 3-aprel kuni o'tkaziladigan shirkatning yillik majlisi paytida saylanishi kutilmoqda. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli TeliaSonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan uning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganlikda gumon qilinmoqda. Xalqaro xabarlar. Pokistonning Peshovar shahrida politsiya kiyimidagi jangarilar hukumat binosiga hujum uyushtirdi. Hodisada kamida 5 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Rasmiylarning ma'lum qilishicha, Xaybar viloyati hokimi Mutahir Zeb xon idorasiga kamida 4 jangari hamla qilgan. Hujum qilganlardan biri binoga kiraverishda o'zini portlatib yuborgani xabar qilindi. Hujum boshlangan paytda hukumat rasmiylari bilan qabilalar oqsoqollari uchrashayotgan bo'lgan, lekin ba'zi guvohlarning aytishicha, hujum hukumat binosi joylashgan hibsxonaga hukumat binosida joylashgan hibsxonaga mahbuslarni olib ketayotgan mikroavtobus yaqinlashgan paytda ro'y bergan. Mahalliy shifoxona vakillari ozodlikka hujumda halok bo'lgan 5 kishidan 4 nafari harbiylar bo'lganini ma'lum qildi. Yana kamida 7 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Armanistonda dushanba kuni prezident saylovi o'tkazilmoqda. Armanistonliklar mustaqillikka erishganlaridan beri 5-chi marta prezident saylashyapti. 6 raqib bilan bellashayotganiga qaramasdan iqtidordagi prezident Serj Sarkisyanning 2-chi muddatga saylanishi kutilmoqda. Saylovoldi so'rovlari Sarkisyanga 70% saylovchi ovoz to'plashini bashorat qilgan. Bu safargi saylovoldi kampaniyasi nomzodlardan biriga suiqasd uyushtirilgani va yana birining ochlik e'lon qilgani bilan yodda qoladigan bo'ldi. 2008-yildagi saylovda Sarkisyan g'olib deb e'lon qilinish ortidan boshlangan namoyishda norozilar bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvda 10 kishi halok bo'lgan edi. Human Rights Watch tashkilotining ma'lum qilishicha, siyosiy motivlar bilan qamoqqa tashlangan turkmanistonlik ikki faol jazo muddatini o'tab ozodlikka chiqarilgan 2006-yilda qamoqqa tashlangan Safar Durdi Hojiyev va Anna Qurbon Omonqulichev yakshanba kuni ozodlikka chiqarilgani xabar qilindi. XRUga ko'ra, ular qamoqdaligi paytida sog'liqlari jiddiy tarzda yomonlashgan. Omonqulichev, Hojiyev va uning opasi o'g'il Safar Murodova muhojiratdagi Turkmaniston Helsingi jamg'armasi bilan hamkorlik qilgan. Faollar 2006-yilning iyun oyida fransuz jurnalistlariga Turkmanistondagi inson huquqlari vaziyati haqida hujjatli film tayyorlashda ko'maklashgani uchun qolingan edi. 2006-yilning avgustida o'tkazilgan yopiq sudda uchala faol noqonuniy qurol saqlaganlikda aybdor deb topilgan edi. Murodova 2006-yilning sentyabrida shubhali vaziyatda vafot etgan. Omonqulichev va Hojiyev 7 yildanga ozodlikdan mahrum qilingan edi. BMT tergovchisi Karlo Del Ponte Xalqaro jinoyatlar sudi Suriyadagi urush jinoyatlari yuzasidan surishtiruv boshlashi fursati keldi deya bayon qildi. BMT sobiq prokurori va Suriya mojarosi bo'yicha BMT mandatiga ega tergov komissiyasi a'zosi Del Ponte dushanba kuni Jenevada qilgan chiqishida komissiya xalqaro hamjamiyatni Suriyadagi zo'ravonliklar masalasini Haga sudiga oshirishga chaqirishini ma'lum qildi. Del Ponte'ning bayonoti tergov komissiyasi Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan mojaroni xususida hisobotni e'lon qilishi ortidan yangradi. 131 sahifalik hisobotga ko'ra, Suriyada ham hukumat qo'shinlari ham isyonchi kuchlar urush jinoyatlari, jumladan qotillik va qiynoqlarga qo'l urgan. Kelasi oyda komissiya BMT inson huquqlari idorasiga urush jinoyatlarida gumonlanganlar maxfiy ro'yxatini topshirishni rejalamoqda. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, 2 yildan beri davom etayotgan jangu jadalda 70 mingga yaqin odam halok bo'lgan.
Shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Farrux, rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik, yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Dunyodagi eng mashhur ichimliklardan biri Coca-Cola Toshkent do'konlarida bir haftadan buyon kamayib qoldi. O'zbekistondagi qamoqxona hayoti to'g'risida yangi kitob Litvada chop etildi. Rossiya O'zbekistonga ekstraditsiya qila olmagan andijonlik qochqinni Ukraina ekstraditsiya qilmoqchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Toshkent shahridagi gipermarket va supermarketlarda keyingi bir hafta davomida Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD kompaniyasining ichimliklari kamayib qoldi. Ayniqsa kola ichimligi do'konlarda tanqislashib qolgani kuzatildi. Ayni paytda Coca-Cola ichimliklarining yetishmovchiligi sabablari ochiqlanmayapti. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon.
Toshkentdagi manbalardan biri Ozodlikka maktub yo'llab, poytaxt do'konlarida Coca-Cola korxonasida ishlab chiqarilgan ichimliklar tanqis bo'lib qolgan haqida xabar qildi. Ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra, Toshkentdagi katta supermarketlar, jumladan Korzinka.uz tarmoq do'konlarida ham Coca-Cola ichimligini topib bo'lmayapti. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkent shahridagi Korzinka.uz'ning Shayxontohur tumanidagi tarmoq do'koni bilan bog'langanda do'kon xodimi buni tasdiqladi.
Keyingi bir haftalik shunaqa yetishmovchilik bizda ham bo'lgan. Cola
Korzinka o'zining Yakkasaroy tumanidagi do'koni xodimidan ham xuddi shu mazmundagi javobni oldik. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Coca-Cola O'zbekiston shirkati mahsulotlari O'zbekistondagi yagona gipermarket Megaplanetda ham Coca-Cola ichimligi cheklangan miqdorda sotilyapti. Megaplanet gipermarket ham Gulnora Karimova nazoratida ekani aytiladi. Megaplanetning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisga ko'ra, hozirda gipermarket omborlarida Coca-Cola ichimligi kam qolgan ligi bo'lib foiz bir kishiga faqat bitta blokdan berilyapti.
Hozir opajon o'z qo'llarini o'zi yo'q, opajon bizda supermarketda 1 litr, 1.5 litr, 1.5 litr o'zi yo'q opajon. Shundan bitta blokdan beryapmiz, ikkinchidan lekin o'z qo'llarini o'zi yo'q opajon.
Poytaxtdagi Smart supermarket tarmog'i do'konlarida ham vaziyat shunga o'xshash.
Bir xil payt ora-orada yo'q qoldi masalan. Hozir ham qo'li 1.5 yo'q, 0.5 yo'q.
Toshkentdagi Dunyo supermarketi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, so'nggi 4-5 kundan buyon bu do'konda ham Coca-Cola ichimligi sotilmayapti.
Yo'q, hozir ham assortimenti yo'q, 1.5 litrli Coca-Cola qolmagan. 4-5 kun bo'ldi.
Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Megaplanet Dunyo Smart do'konlarining xodimlari Coca-Cola ichimliklarining kamayib qolgani sabablarini bilmasliklarini aytishdi. Faqat Korzinka o'zining Rakkatdagi do'koni sotuvchisi Coca-Cola kompaniyasida profilaktika ishlari bo'layotgani bois ichimliklar yetishmovchiligi kuzatilayotgani haqida gapirdi. Toshkentdagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bir hafta oldin Coca-Cola kompaniyasida huquq tartibot idoralari tomonidan tekshiruv boshlangani haqida gap tarqalgan. Biroq Coca-Cola O'zbekiston kompaniyasining bosh idorasi xodimlari tekshiruv va profilaktika haqidagi gap-so'zlarni inkor qilishdi. Coca-Cola kompaniyasining o'zini Victoria deb tanishtirgan mahsulotlarni sotish bo'limi xodimasiga ko'ra, hozirda ishlab chiqarish va sotish rejaga ko'ra amalga oshirilyapti.
У нас завод как работает, так и работает. То есть продукция выпускается, все сотрудники у нас сейчас.
Заводimiz avval qanday ishlagan bo'lsa, hozir ham shunday ishlayapti. Barcha xodimlarimiz hozir ishda. Baklashkalardagi ichimliklarimizga kelsak, 2 yildirki baklashkadagi ichimliklarni sotish bilan distributorlar shug'ullanyapti. Biz hozir mahsulot ishlab chiqaramiz, lekin uni sotish masalasi bizga taalluqli emas. Ichimliklarimizning supermarket va do'konlarda sotish masalasiga faqat distributorlar javobgar dedi Victoria. Victoria va Ozodlik suhbatlashgan kompaniyaning boshqa xodimlari shirkatning rasmiy distributorlari haqidagi ma'lumotlarni oshkor qilishni istamadi. Kompaniya rasmiy saytida ham bu borada biror ma'lumot yo'q.
Dunyodagi eng mashhur ichimliklardan biri Coca-Cola Toshkent do'konlarida bir haftadan buyon kamayib qolgani haqidagi ma'lumotlar edi. O'zbekistonda Coca-Cola kompaniyasining paydo bo'lishi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sobiq eri Mansur Maqsudiy shaxsi bilan bog'liq. Gulnora Karimova 91 yilda amerikalik o'zbeklardan bo'lgan Maqsudiylar oilasiga kelin bo'lib tushgach, Quda tomon 1994 yilning mart oyida Toshkentning Beshyog'och dahasida Coca-Cola zavodini ishga tushirgan. O'sha paytda mazkur kompaniya Gulnora Karimovaning sobiq eri Mansur Maqsudiyga tegishli bo'lgan. 2001 yilning avgustida Gulnora Karimova Mansur Maqsudiy bilan ajrashgach, Coca-Cola kompaniyasida taftish boshlanib, Maqsudiylarning bir qancha qarindoshi qamoqqa tashlangan, keyinchalik Gulnora Karimova Coca-Cola kompaniyasi ustidan shaxsiy nazoratini o'rnatgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. O'zbekistondagi qamoqxona hayoti to'g'risidagi yangi kitob Litva tilida chop etildi. O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusi Yevgeniy Dyakonovning Zona-Uz kitobi Litvadagi Alma Mater nashriyoti tarafidan chop qilindi. Muallif va boshqa mahkumlar chizgan rasmlar bilan bezatilgan bu kitob hozir Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan 45 yashar inson huquqlari himoyachisi Yevgeniy Dyakonovning O'zbekiston qamoqxonasida o'tkazgan 383 kuni haqida hikoya qiladi. Kitob muallifi Yevgeniy Dyakonovning ozodlikka aytishicha, Zona-Uz asarida o'zbek qamoqxonalarining ko'pchilik uchun noma'lum taraflari yoritilgan.
Ну, к примеру, тема тюремного гомосексуализма или поборов на языке, тюремном языке крестьянчества.
Nashriyot vakillari bilan muhokama jarayonida o'zbek turmasining shu paytgacha ko'pchilik uchun noma'lum qilayotgan taraflarga ko'proq e'tibor berish kerak degan xulosaga keldik. Axloq, odob nuqtai nazaridan aytilmay kelayotgan mavzulardan biri o'zbek turmalaridagi gomoseksualizm ko'lami. Yana bir mavzu esa mahbuslardan o'lpon yig'ilishi. Sobiq o'zbek mahbus sifatida men muhim deb bilmaganim bu ikki jihat nashriyot xodimlari tavsiyasi bilan kitobda yoritildi, deydi Yevgeniy Dyakonov Ozodlik bilan suhbatda. Bu kitob Serge Ivakov nomli uydirma qahramon tilidan yozildi, ammo barcha tafsilotlar o'z boshimdan kechirgan va o'zim ko'rgan reallikka asoslanadi, deydi muallif.
U пребывании одного человека в тюрьме, в тюремной системе Узбекистана.
Сухбатдош китобнинг илк сатрларини 1997-чи йил қамоқханага тушган кунида ёзганлигини айтади. Мен агар қамоқханада қийноқлардан ўлиб кетсам, ёзган ёзувларим қолсин дея кўрган кечирганларимни қоғозга тушира бошладим, аммо бу битикларнинг бир кун келиб китоб ҳолда чиқишини ўйламаган ҳам эдим, дейди ёзувчи. Rok klub egasi, mahbus inson huquqlari faoli. O'zbek qamoqxonalari haqida kitob yozgan Yevgeniy Diakonovning 45 yillik umri hozircha shu 3 misrada aks etdi. Yevgeniy Diakonov 1997-chi yil qamoqqa olindi. Unga O'zbekiston konstitutsiyasiga tajovuz qilish aybi, ya'ni 159-chi modda qo'yilib, 22 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Diakonovning ozodlikka aytishicha, uni qamashdan asl maqsad unga tegishli bo'lgan Toshkent rok klubi tashkilotini tortib olish bo'lgan.
Наркотики патроны, листовка.
Avvalga Kamolat tashkilotidanman deb kelgan hukumat vakillari mendan Toshkent rok klubidan o'z ixtiyorim bilan voz kechishni so'rashdi. Men rozi bo'lmaganimdan keyin muammolar boshlandi. Avvalga cho'ntagimdan o'q va nasha topishdi, keyin siyosiy ayblarga iqror qildirishdi, deydi o'zbek qamoqxonalarining sobiq mahkumi Yevgeniy Diakonov. Suhbatdoshga ko'ra, u qamoqda amnistiya savdogarlari bilan uchrashtirilgan. Ular menga katta pul evaziga qamoqdan chiqish imkoniyatini taklif qilishdi. Men rozi bo'ldim. Pulning bir qismi ular cho'ntagiga kelib tushgandan keyin meni ruhiy kasal sifatida Chuqursoydagi shifoxonaga o'tkazishdi. Keyin davolanganim bois ozod bo'ldim, deydi o'zbek qamoqxonalari haqidagi kitob muallifi. Diakonovning aytishicha, qamoqxonaga atalib tashrif buyurgan prokuratura vakili hukmda ko'rsatilgan 22 yil evaziga 22 ming dollar to'lasa ozod qilinishini bildirgan.
Я своими руками прокурору отдал почти 10 тысяч. Судья взял, если не ошибаюсь, 12 и еще 3.
Мен өз қолым билан прокурорга 10 000 доллар бердим. Судья аввалига 12 000 доллар олди, кейин судья яна 3 000 долларни тиланиб олди. Яна 3 000 ни ментларга беришга тўғри келди, бундан ташқари тоштурма бошлигига пора берилди. Укам оиламиз бисотдаги ҳамма нарсани сотиб суд ва прокурорларга олиб бориб берди. 30 000 dollarga yaqin pul xarji bo'ldi. Qamoqqa olgunimcha men badavlat odam edim. Rok klubdan tashqari kafe va restoranlar egasi edim. Qamoqdan chiqqanimda esa deyarli gadoga aylandim, deydi sobiq mahkum. Qamoqdan chiqqandan keyin Diakonov O'zbekiston tumanlaridagi ahvol haqida ko'pchilik bilsin deya muxolifat vakillari va huquq himoyachilari bilan hamkorlik qildi. Bu hamkorlik bois unga yana o'zbek qamoqxonalariga yo'llanma berishdi. 2003-chi yilda Diakonovga nisbatan yana bir jinoiy ish ochildi. Qamalish xavfidan qo'rqqan sobiq mahbus mamlakatdan qochib, Norvegiyadan siyosiy boshpana oldi. O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbuslari qamoqxona dahshatlarini tezroq unutishga urinishmoqda. Men esa bu dahshatlar unutilmasligi uchun harakat qilyapman, deydi sobiq mahbus.
Demak, O'zbekistondagi qamoqxona hayoti to'g'risida yangi kitob litva tilida chop etilgani haqidagi ma'lumotlar edi. Bu mavzuni birozdan keyin yana davom ettiramiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan beri prezident Islom Karimov bosh bo'lgan Respublika Vazirlar Mahkamasi ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish iddaosi bilan yuzlab qaror va farmonlar qabul qildi. Shu da'vo bilan qanchadan-qancha tartib va qoidalar, cheklov va taqiqlar joriy etildi. O'zbekiston prezidenti joriy yil 29 yanvar kuni qo'l qo'ygan mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi 19-13 sonli qaror ham yana ayni iddao bilan taqdim etildi. Go'yo mamlakat ichida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bozorbopligini kuchaytirish uchun xorijdan kelayotgan iste'mol tovarlari yo'liga yana bir ulkan ma'muriy to'siq qo'yildi. Ammo bu kabi minglagan qaror va farmonlar bilan na O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'paydi va na ularning sifati oshib, raqobatbardoshligi ortdi. Bugun O'zbekistonning o'zida qanday xalq iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilmoqda va siz ularning qay birini xarid qilasiz degan savolga ko'pchilik o'zbekistonliklar javob berishga qiynaladi. Bolasining kiyim-kechagiyu og'zidagi saqichiga qadar Xitoydan kelishini bilgan ko'pchilik o'zbekistonliklarning bu savolga beradigan birinchi javobi avvalgi Uzdeu, hozirgi GM O'zbekiston shirkati chiqarayotgan avtomobillardir degan mazmunda bo'lmoqda. Ammo kuzatuvchilar bu zavodning to'laqonli ishlab chiqarish emasligi, chunki xorij shirkatining ish kuchi arzon bo'lgan bir mamlakatda barcha kerakli qismlarni import qilgan holda shunchaki yig'ish stanoklari o'rnatilgan hudud ekanini aytishadi. Xuddi shunday O'zbekistonning mustaqillik yillarida qo'lga kiritgan ishlab chiqarish yutuqlariga doir rasmiy hisobotlarning biridan ikkinchisiga ko'chib yuruvchi ro'yxatida yana qanchadan qancha qo'shma korxonalar nomlari bor, ammo bu ro'yxatga kiritilgan gazokondensat bo'ladimi yoxud yuk mashinalari ishlab chiqarish zavodlari O'zbekistonda milliy sanoat tug'ilishi va oyoqqa turishi uchun asos bo'la olgani yo'q. Aksincha, SSR qulagandan beri barbod qilingan qanchadan qancha yirik ishlab chiqarish korxonalari, xususan aviatsiya, mashinasozlik, traktorsozlik, to'qimachilik zavodlarining birin-ketin mamlakat sanoat xaritasidan yo'q bo'lgani, ularda ishlab kelgan 100 minglab odamning mehnat muhojiriga aylanishidan o'zga chorasi qolmaganini o'zbekistonlik har bir xonadon o'z hayoti misolida yaxshi biladi. Xo'sh, hukumatning rasmiy bayonotlari va qabul qilib kelayotgan yuzlab qaror va farmonlari nima uchun O'zbekistonda ichki ishlab chiqarishni rivojlantira olmayotir? O'zbekiston sharoitida ishlab chiqarishning qaysi sohalarini rivojlantirishga imkon bor-u, nima uchun bu imkoniyatlar amalga ko'chmayotir? O'zbekiston hukumatining SSRdan qolgan yirik sanoat korxonalarini birin-ketin barbod qilgani sabablari sizningcha nimada? O'zbekiston va o'zbekistonliklarda ichki ishlab chiqarishni demak yaratish va o'z mahsulotini xalqaro bozorga olib chiqishga imkon berish mumkin jismoniy va moliyaviy resurslar bormi? Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan bugun soat 21:05 da boshlanadigan jonli interaktiv muloqotimizda, ya'ni Ozodlik online interaktiv muloqotimizda O'zbekistonda ichki ishlab chiqarishning rivojlanmay qolayotgani sabablari haqida suhbat bo'ladi. Ishlab chiqarish sohasi mutaxassislari va mavzuga aloqador o'zbekistonliklarni Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali ushbu suhbatga qo'shilishga taklif qilamiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Sizni Ozodlik online eshittirishida interaktiv muloqotda ishtirok etishga taklif etamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Oldin aytib o'tganimizdek, O'zbek qamoqxonasining sobiq mahbusi Yevgeniy Dyakonovning Zona Uz kitobi Litvadagi Alma Mater nashriyoti tarafidan chop qilindi. Ayni paytda O'zbek qamoqxonalari haqidagi kitoblar soni faqat ikkitagina xolos. Bilishimizcha, O'zbek qamoqxonalarining sobiq mahkumlari Mo'tabar Tojiboyeva va Umida Niyozovalar ham o'z qamoqdagi kechmishlarini kitob qilib yozishmoqda, ammo hanuz bu kitoblar nashr bo'lganicha yo'q. Jasliq qamoqxonasidan ozod qilinib, AQShdan boshpana olgan shoir Yusuf Juma ham Ozodlik bilan suhbatda qamoqxona haqida kitob yozish niyatini ochiqlagan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar o'zbek qamoqxonalari haqidagi mavzuni davom ettiradi.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbuslari qamoqxona dahshatlarini tezroq unutishga urinishmoqda. Men esa bu dahshatlar unutilmasligi uchun harakat qilyapman, deydi sobiq mahbus.
Я считаю, что мир должен знать об этом. В своё время мир ужаснулся, когда узнал об ужасах гитлеровских концлагерей. В своё время мир содрогнулся, когда узнали о сталинских репрессиях. Узбекистан, к сожалению, собрал в себе и то, и другое. Я думаю, что этот весь беспредел, это безобразие должно прекратиться. И наша задача любыми правдами, неправдами рассказать миру об этом. Но, к сожалению, тут возникает другая проблема, что сильные мира сего не хотят вынуть вату из ушей, и они не хотят нас слышать пока. Пока, к сожалению. Но благодаря таким ресурсам, вот в частности, как ваши и ваших коллег, я думаю, что нас все-таки услышат.
Узбекистон қамоқхоналарда көпчілік айтыватқандек инсон құқықтары бұзылушы емес, бәлки режалы жинаят кетмоқда. Bu jinoyat haqida esa barcha bilishi kerak. Yozuvchilar yozgan asarlari bois dunyo nemis konslagerlari va Stalin lagerlaridagi dahshatdan ogoh bo'lib bir seskangan edi. O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol haqidagi emotsional haqiqatni yetkazish bizning burchimiz, deydi yozuvchi.
Все, что происходит в тюремной системе Узбекистана, это называется нарушение прав человека, а это вежливо, а я говорю, это преступление против человека. А власть наша совершает преступление против человечества.
Кейінгі 20 yil мобайнада өзбек қамоқханалары чығырығыдан 100 мінлап махбуслар өткен болса хам, бұ хақта фақат 2-та китап язылген холас. Бұлардан бірісі 1997 yil сабық махбус Сафар Бекчон тарафыдан нәшір кілінген «Нәргі дүния дәрчәсі» януда китабыдыр. Китап муаллифы Сафар Бекчонга көрі қамоқхана хақыда языш, курортке боргендегі сафар тасроқларыны языштан көрі анча машаққатли юмыш.
Бұл китап 1997 yil çıkarıldı. Ama kitap 93'ten 96-97 yıl geçe yazılırken parça parçalar her cöylerge yönetilirken Keynçelik min kamaktan çıkkandan ki 97. yıldı bunu topladım ve Türkiye'de neşriyattan çıkardım.
Şimdi böyle yüzler belki minler adamlar oralarda yazılıklar hem var. Kamakhanadan çıkı yaptı. Kamakhanadan ötüp çıkı yaptı. Lekin kitap yazışma yaptı. Bunun bahisi mi? Yani bir eslemesi keseli var mı onlarda?
İslaməsi kəsəlindən təşkəri qayırdan başlaşı və oxucu gə fəqət gələ bunu qamaqxananı özünü ifadə qılı birişdi özü oxucu üçün ki, qızıq bulmaya qaldı hazır. Və insan üçün fəqət gələ qamaqxananı yazışdı özü bunu əgər təxlil qılaməsəyiniz ürdəki vakiyyilik və təşkərədəki vakiyyilik bilən bağla bir aməsəyiniz vakiyyələr cərəyanında bunu izahla bir aməsəyiniz Bunu yazgan kitaplardı ve kitapki okuyacağın buna da hatıralardı. Kıyması kalmayken, cüdükü bu adam yazgan ama Özbekistan hakkıdaki kamakhan hakkıda. Ama bunu bir edebi ve bir sifatli, edebiyat sifatli de rolü bomba yaptı. Fakat mesele hoş etti.
Şimdi aynı şey, yazıcıların eserleri bahis, mesela Salcı Lisi'nin eserleri bahis, dünya, şey, Stalin lagerler dahşetinde haber taptı. Yani şu orunda rolü kalaka bunda kitaplarını.
Men nazarimda juda roli katta bo'lgan, o'sha kitob men chiqqandan keyin juda ko'p muhokama bo'lgan, har xil kerakli qismlari kerakli tillarga tarjima qilinib o'qitilgan. Ba'zi men bilaman, sen Amerika juda ko'p universitetda bu masalalar bilan shug'ullanuvchi odamlar buni kerakli joylarini tarjima qilgan, bu o'rganilgan. Bu mutaxassislar uchun, O'zbekistonni o'rganuvchilar uchun juda bir qo'llanma sifatida foydalanildi. Endi bu jamoatchilik uchun, jamoatchilik, ya'ni oynaga qarab gapirganda bo'lmasa kerak, O'zbekiston jamoatchilik hozir o'rganib qoldi, har mahallada, har qishloqda, har qarindosh urug'da bironta odam qamalib chiqib bu voqealiklarni ko'rdi. Bu uchun O'zbekistonlik aholi uchun bu katta yangilik emas, ammo dunyo jamoatchiligi uchun bu ya'ni nima sifatda, ya'ni isbot sifatda quruqgina tanqid emas, Kenev rejimini buning hujjatli asoslari borligini ko'rsatib qo'yish uchun katta rol o'ynaydi bu kitoblar yozilishi.
Safar Bekchonga ko'ra qamoqxona mahkumlari yozgan kitoblar zolimlar ustidan ehtimoliy ratda o'tkaziladigan mahkama uchun isbot va dalillar to'plamidir.
Demak, hozirgi kunda Norvegiyada siyosiy qochqin maqomida yashayotgan 45 yashar inson huquqlari himoyachisi Yevgeniy Diakonov O'zbekiston qamoqxonasida o'tkazgan 383 kuni haqida hikoya qiluvchi kitobni chop etdi. Zona Uz nomli kitob Litvada, ya'ni Alma Mater nashriyoti tarafidan chop qilindi. Bu bilan O'zbekiston qamoqxonasidagi mahbuslar hayotiga oid kitoblar soni 2-taga yetdi.
Bu
va
O'zbekistonda pora berganlikda gumonlanayotgan Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati boshqaruv kengashi tarkibida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda. Pokistonning Peshovor shahrida politsiya kiyimidagi jangarilar hukumat binosiga hujum uyushtirdi. Hodisada kamida 5 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Armanistonda bugun prezident saylovi o'tkazilmoqda. Armanistonliklar mustaqillikka erishgandan beri 5-chi marta prezident saylamoqdalar. Turkmanistonda ikki siyosiy mahbus ozodlikka chiqarildi. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti ma'lum qildi. Birlashgan Millatlar tashkiloti tergovchisi Karla Del Ponte xalqaro jinoyatlar sudi Suriyadagi urush jinoyatlari yuzasidan surishtiruv boshlashi fursati keldi deya bayon qildi. Jon Kerri, AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriya va Shimoliy Koreya bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan ayrim yangiliklarning qisqacha mundarijasi bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Andijon viloyatining Shahrixon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Farhod aka, ko'zi ojizlar jamiyatiga tegishli yotoqxona buzilgani, ko'zi ojizlarni ish bilan ta'minlash muammo bo'lib qolayotganiga O'zbekiston rahbarlari e'tiborini qaratishni xohlab, ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilganini aytdi.
Ko'zi ojizlar bo'yicha bir masalam bor edi, 2 yil bo'lib qoldi, Asaka shahridagi ko'zi ojizlarni umumiy yotoqxonasi Andijon sentralni yo'ldan olindi. Endi hozirda mana eski hozir shahar ijtimoiy ta'minot bo'limini eski binosiga ko'chirib qo'yildi hozir hisobda. Endi yangi bino qurib beramiz deb buzishganda endi buni bunga ko'zi ojizlarni rahbarlari yuqoridagi markaziy pravleniyani rahbarlari ham shahar rahbarlari ham beparvolik bilan deyarli qarashdi shekilli. Endi biz hamma ko'zi ojizlar mana shu viloyatni ko'zojizlari ko'p asherga borardik, shu yer eng xayrli joyimiz endi haqiqatda.
Yotoqxona bo'lsa, u yerda nima qilardinglar? Nima ish bilan shug'ullanardinglar?
Sexi ham bordi. Daroshka to'qilardi ilgari sexi bo'lardi endi buni. Birinchi joyni ham sotib olgan, hozir ikkinchi joyni ham sotib olgan. Endi albatta men mandashi davlatni rahbarlar mutasaddilardan haqiqatan mashina so'rardimki, shu ko'zojizlarga asosan dotatsiya beradimi, qanaqa qiladi, qanaqadir bir ish bilan ta'minlash kerakda. Shu davrda men gapiraman, xolos haqiqatda. Nimagaki yotoqxonasiga sex yaqin bo'lgan ash paytda. Endi qanaqadir tipovoy hozir buyurib qurishgan, endi hozir sentralni problemini ham kuchi yetmaydi. Endi hayronman buni nimaga, nima maqsadda buzishdi, hayronman. Endi bir shartnomasi ham bir turli quruq bo'lmagan. Bu to'g'rida masalan kelishilgan bo'lish kerak endi odamlarni chiqarib hisoblashi ijtimoiy ta'minot shahar sotsial ijtimoiy ta'minot bo'limini eski binosiga qo'yishgan. Hozirda u yerda masalan gaz deganlar masalan yashashga deyarli ancha sharoit qiyin deydi hisobda. Masalan e'tirozini bildirmoqchiman. Ular muammoni ko'tarib shaharga boshqaga chiqishgan endi haqiqatda. Lekin endi yangi binoni qilib beramiz degandan keyin haqiqatda qilib berishlari kerak edi. Endi masalan endi shu orqali men ham masalan prezidentimizga ham qolaversa mana shu vazirliklarni ham haqiqatdan e'tiborini shu bilan tortsamki masalan o'sha ko'z ojizlarni jamiyatlarni joylardagi binolarini deyarli sotib olishga bir yo'l qo'yishmasa degan bir maqsadda men qo'ng'iroq qilgan yerimda.
Jizzax viloyatining Forish tumanidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan madaniyat uyi xodimi Otabek Qosimov O'zbekiston radio va televideniyasida bolalar uchun mo'ljallangan o'zbek milliy musiqasi haqidagi eshitirishlar kamayib ketganiga rahbarlar e'tiborini qaratmoqchi ekanini aytdi.
Men qo'ng'iroq qilishimdan maqsad shuki, O'zbekiston televiziya kompaniyamizda ko'p gaplar gapiriladi. Milliy merosimiz yo'q bo'lyapti, musiqa san'atimiz yo'q bo'lyapti. U deydi, bu deydi. Lekin hammasi bu yoshlikdan boshlanadi-da, to'g'risida. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iboratki, bolalar qo'shiqlari hozirgi paytda televideniyada, radioda deyarli berilmayapti desam bo'ladi. Bir kunda bir ikkita qo'shiq beradi. Uni bastakori kim? Uni kim yozgan? Shoir kim? Uni hech kim e'lon qilmaydi. Yana bitta gapim shundan iboratki, ilgari mana televizorda ko'rsatuvlar bo'ladi. Birgalikda kuylaymiz, qo'shig'imjon qo'shig'im, radio dasturlarda eshittirishlar bo'lardi bolalar uchun. Keyin bolalar uchun qo'shiqlar, yarim soatlik konsertlar bo'lardi. O'sha ko'rsatuvlar, eshittirishlar yo'q bo'lib ketdi-da. Keyin mana maktab yoshidagi bolalarga tayinlanayotgan o'qituvchilar umuman savodi yo'q. Mana men oddiy bitta misol qilib, o'zim madaniyat uyida ishlayman, badiiy havaskorlik jamoasida. O'quvchilar keladi, masalan, bayram dasturlariga tayyorgarlik. Ha, qani, men ashula o'rganaman deb keladi. Masalan, o'g'lim nima shularmasan desam, men deydi, shu maskhiyani bilaman deydi. Faqat ser quyosh ko'rar ekan deydi. E? Ha, uni bastakori kim? Uni shoiri kim? Uni bilmaydi. Xalq ta'limi vazirligiga mening murojaatim shundan iboratki, bolalar uchun qo'shiqlarni o'rgatadi o'qituvchilar. Lekin shu mayli attestatsiya bo'ladi, maktablarni tekshiradi hammasi, lekin shu musiqa o'qituvchilarini bir tekshirilsa yaxshi bo'lardi deyman-da. Keyin ayniqsa shu O'zbekiston radio kanaliga bitta e'tirozim borki, shunaqa bolalar uchun eshittirishlarni, televizorda ko'rsatuvlarni ko'proq bersa. Mana shunaqa yarim soatlik konsert dasturlari bo'ladi, o'shlar ham yo'q bo'lib ketdi-da. Umuman yana bitta uzr e'tirozim bor edi. 13-chi studiya degan bir eshittirish bor yoshlar radio kanalda. Televizorda ko'rsatuvi ham bor shuni. O'shanga bir kuni bir mutaxassislar chiqib qoldi, keyin boshlovchilar chiqib qolishdi. Do'konlarimizda disklar sotiladi, u yoq bu yoqda. Do'konlarda hech qanaqa unaqa bolalar uchun disklar yo'q. Men shuni aytmoqchi edim. Rahmat.
Tojikistonning Istarafshon tumanida yashovchi Saodat o'zi va dugonalari o'zbekistonlik aktyor Mirza Azizovning televizor orqali namoyish qilingan Tubanlikda nomli filmini ko'rib, unda o'ynagan rolidan xafa bo'lganlarini aytdi.
Doimo shu O'zbekiston televiziyasini ko'ramiz-da, o'tgan hafta Tubanlikda degan bir kino berdi-da endi shu o'zicha. O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bosh rolda ekan-da endi. Shu roli hech menga ma'qul bo'lmadi. Men endi shuni ozodlikka aytaman. Shu fikrimda shu ozodlikdan aytinglar demoqchi bo'ldim men.
Endi nimasi yoqmadi bu aktyor o'ynagan roli?
Aktyormi shunday bir xo'ji rolda chiqdi. U odam juda ham bir yaxshi rollarda chiqardi. Shundaqangi rollarda chiqardi. Bu juda ham o'tib tushdi. Endi odam shunga ma'qul bo'lmadi. Hatto dugonalarimga ham ma'qul bo'lmadi. Hammamizga ma'qul bo'lmadiki, shunday o'zimiz achinib ketdik shu san'atkorga. Xo'ji rolda chiqqan xo'ji rolda chiqib endi haliga hijoblilar bor-ku, hijob o'raganlar. Qandaydir bir aramada tashkilotga a'zo bo'lganlarga mana boshliq ekan, o'zining 3 ta farzandini tashab ketib, 15 yoshli qizga uylandida endi. U qizni ham ota-onasi tamom shu hijobga kirgan ekan onalari ham endi. Uni endi ekan majburiy ravishda u qizni unga berdi, yoshi hali balog'atga yetmagan ekan. Shu filmda ko'rinishida endi.
Aktyor ishi shunaqa, bir safar shohni o'ynasa, keyingi safar gadoni o'ynaydi, keyingi safar bir olimni rolini o'ynashi mumkin.
Ya to'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. Juda ham achinib ketganda shu san'atkorga. Qasbi bo'lsa ham endi u juda bir noqulay rol ekanda shu.
Shunchalar o'xshatgandan sizlarga ta'sir etdimi?
Ha, juda o'xshatgan, lekin bizga endi bu odamga bir rol yarashmadi endi. Shu boshqa bir sal yoshroq san'atkor endi qarilar libosida chiqib o'ynaganda ham bo'lardi, lekin bu odamga hech o'tirmadi-da endi. Bizi o'zimizni fikrimizcha endi biz juda hammamiz xafa bo'lib ketdik shunday. Attang, shunday san'atkor, buyuk san'atkor shu rolda o'ynaydimi ya deb. Juda bir iflosligida endi 15 yoshli qizcha endi kechasi uni o'kirib nikohlab yurgandan keyin shu amakijon manga tegmang, amakijon manga tegmang deb shunday yalinyapti endi. Shunga albashtida odamda endi bu odam kattaroq odam ko'yindi, yosh emas, katta jasadi ham. Keytas kunini doktorga olib bordilar. Ham mumkin ko'rganamdir siz o'zingiz-ku. Shunga biz juda xafa bo'lib ketdik. Men aytdim, shu dedim, qani shu ozodlikda nomeri bormi yo'qmi sizlarda deb olib, bir to'rtta beshta o'zimiz maslahat qilib shu ozodlikka aytamiz. Bizga ma'qul bo'lmadi shu odamni roli. O'zimiz shunga achinib ketdik shu san'atkorga deb aytdik-da endi. Kinecha qildim men. San'atkorni yomonlaganimiz yo'q bo'lsa ham, lekin biz o'zimiz xafa bo'lib ketdik shu obrazni o'ynaganidan.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Islom va musulmonlar rukniga, uni odatdagidek Barno Anvar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ikki mavzu: Obid Qori Nazarovga nisbatan suiqasdga 1 yil to'layotgani munosabati bilan dunyoning ayrim davlatlarida o'tkazilajak piket hamda o'zbek imomlari rukndan hozirlab kelayotganimiz turkum sahifalarining navbatdagisida Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida suhbatlashamiz. Obid Qoriga suiqasd qilganlar qachon jazolanadi? Shu savol bilan 22 fevralda Shvetsiya hukumati binosi yoniga yig'ilishni rejalagan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari yana Shvetsiya, Rossiya, O'zbekiston hukumatlariga suiqasd ijrochilarini oshkor qilish, jazolash talab bilan yuzlash niyatida. Dunyoning 8 davlati, jumladan Shvetsiya, Daniya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, AQShda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari 2013 yilning 22 fevralda mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2 da 2 soatlik piket o'tkazishga hozirlik ko'rmoqdalar. O'tgan yilning 22 fevralda taniqli o'zbek ulamosi Obid Qori Nazarov Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi uyi podyezdida otib ketilgan edi. Obidxon Qori o'shandan buyon Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida komada yotibdi. Hodisadan 1 soat o'tar-o'tmas jinoyatchilarning iziga tushganini aytgan Shvetsiya politsiyasi hamda xavfsizlik xizmati suiqasdni sodir etgan ehtimoliy jinoyatchi, uning ehtimoliy hamkorlari, ularning ismi va suiqasdga oid boshqa tafsilotlar ma'lum bo'lganini bildirgan edi. Ammo ehtimoliy jinoyatchi deb e'lon qilingan hamda Rossiyada qo'lga olingani aytilgan Yuriy Zhukovskiyning keyingi taqdiri haqida jinoyat tergoviga mas'ul tashkilotlar hamda hukumatlar hamon sukut saqlamoqda. Shuning uchun 22 fevral kuni piketga chiqishni reja qilayotgan o'zbekistonliklar quyidagi talablarni ilgari surishga hozirlik ko'rmoqdalar. Ularning talablari: imom Obidxon Qori Nazarov hayotiga qilingan suiqasd jiddiy tekshirilsin, jinoyatchilar qo'lga olinsin va jazolansin, bu ishda adolat siyosiy manfaatlar qurboniga aylanmasin, Shvetsiya hukumati siyosiy qochqinlarning xavfsizligini ta'minlasin, bu ishda adolat qaror topishiga befarq bo'lmagan barcha jurnalistlardan voqeani ommaviy axborot vositalarida yoritishni iltimos qilamiz, deyildi ushbu piket haqidagi xabarni tarqatgan Islom ovozi.com saytida. Piket tashkilotchilaridan biri bo'lgan Ahmadjon Valiyev Obid Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasdga oid bugungacha yig'ilgan ma'lumotlarga ega bo'lgani holida sukut saqlayotgan Shvetsiya huquq-tartibot idoralariga nisbatan keyingi paytda e'tiroz tug'ila boshlagani haqida so'zladi. Ahmadjon Valiyev bilan qurilgan qisqagina suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Shu Shvetsiya hukumatini Pegistagini oldida o'tkazmoqchimiz. Taklif qilingan kishilar, ya'ni guruhlar desam ham bo'ladi, Shvetsiyadagi Qorakamni muxlislari, musulmonlar va yana u kishini tanigan boshqa millatli bo'lgan musulmonlarga ham masjidlarda e'lon qilinadi. Taxminiy jinoyatchini topilgan va uni aniqlangan kimligi shaxslari bu haqda ma'lumotlar tarqatilindi-ku. Yuriy Zhukovskiy deb, ammo uni ushlangani yoki bo'lmasam u haqida bo'layotgan ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Rossiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi bo'layotgan muloqotlar haqida hozir bir aniq bir hech qanday bir ma'lumot yo'q. Ushlanganligini esa u odamni ushlanganligini Rossiya hukumati ham inkor qilmadi, ham tasdiqlamadi. Aynan shu tarzda Shvetsiya hukumati ham ushlanganini inkor ham qilmadi va tasdiqlamadi ham. Tiket o'tkazishdan maqsad ham mana shu sukunatni buzish, tegida yotgan haqiqatni bilish maqsadi ham ko'zlangan.
22 fevral kuni Shvetsiyaning Stokgolm shahridagi hukumat binosi oldida uyushtirilajak piket tashkilotchilaridan biri Ahmadjon Valiyev edi. Uning so'zlariga ko'ra, 2 soatga mo'ljallangan piket o'tkazilgandan so'ng konkret talablar bitilgan maktublar, rasmiy ravishda suiqasdning tergoviga aloqador bo'lgan mutasaddilar, jamoat tashkilotlari va piket o'tkazilgan davlatlardagi hukumat rasmiylariga ommaviy tarzda topshiriladi. Keyin esa javoblarni kutamiz va unga qarab yana faoliyatni davom ettiramiz, dedi Ahmadjon Valiyev. Shu kunlarda ko'mayotgan Obidqor Nazarovning yoniga kirishga ruxsat berilgan oila a'zolaridan biri o'g'li Davudxon Qornazarov ulamoning ahvoliga oid biror jiddiy yangilik yo'qligini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ulamoning ahvoli hanuz o'sha-o'sha xavfsizligi tahdid saqlanib qolayotgani bois, uning ahvoli haqidagi ma'lumotni ommaviy axborot vositalariga oshkor qilmaslik xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qattiq tavsiya qilingan. Yaqinda Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi orqali namoyish qilingan Telya Sanerva diktatorning qizi nomli hujjatli filmda shu kunga qadar jamoatchilikka ko'rsatilmay kelayotgan Obidqorning kasalxonada yotgani aks etgan tasvirlar berilgan edi. Ulamoning tibbiy apparatga ulangan qo'llari, kasalxonadagi yotoqqa yotqizilgan jismi va yonida o'tirgan o'g'li aks etgan tasvirlar 2012-yilning 22-fevraldan keyin Obidqorga oid paydo bo'lgan ilk video tasvirlardir. Muhimi, bu tasvirlarda ulamoning orqa miyadan o'q tekkani aytilgan bosh qismi ko'rsatilmagan. U hujjatli filmda ko'rsatilgan shaxs dadamlar bo'ladilar, og'ir jarohat yetkazilgan bois ular hali ham o'ziga kelmadilar, deya gap boshladi Davudxon Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
U yerda yotgan shu qo'llar ko'rsatilgan shaxs dadamlar bo'ladilar. Ular hali ham shu jarohat, og'ir jarohat yetkazilganligi tufayli ahvollari hali to'liq yaxshilanmagan. Bu borada to'liq tafsilot berolmaymiz, buning uchun uzr so'raymiz.
Endi hanuzgacha Obidqor akaning ahvoli haqida to'liq ma'lumot bera olmasligingizga sabab nima? Oradan 1 yil o'tyapti mana.
Buni birinchi asosiy sababi dadamlar o'zi haqiqatan ham o'zlariga kelganlari yo'q to'liq. Bu biz hammamiz kutyapmiz o'zlari holatlariga to'liq qaytishlarini va o'zlari bu haqda batafsilroq holatlarga gapirib berishlarini umid qilib kutib o'tiribmiz. Bu yerdagi mas'ul idoralar, mas'ul bo'limlar shunday qattiq himoya ostida saqlab turishga qaror qilishyapti.
Hozirda Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida ko'mida yotgan taniqli ulamo Obidqor Nazarovning o'g'li Davudxon edi. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. O'zbek imomlar ruknidan berib kelayotganimiz turkum lavhalarining navbatdagisida Qorasuvlik taniqli imom Muhammad Rafiq Qori Kamolov haqida suhbatlashmoqchimiz. Asli qo'shni Qirg'izistonning Qorasuv shahrida 1953-yilda tug'ilgan Kamolov butun umri davomida imomlik qilib o'tgan ulamolardan biridir. 25 yillik umrini imomlikka bag'ishlagan Rafiq Qori Kamolov maxsus diniy ta'lim beruvchi bilim yurtlarining birortasida ta'sil olmagan. Umumiy o'rta ta'lim maktabidan keyin birorta dunyoviy ilm dargohida ham o'qimagan. Ammo o'z davrining yetuk qomusiy olim bo'lgan va ilmi islom ilmining markazi bo'lgan Hindistonda tan olingan olim Mavlaviy Hindistoniy qo'lida ko'p yillar tahsil olgan. Muhammad Rafiq Qorining akasi, Qirg'izistonlik taniqli ulamo, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolov o'z akasining Mavlaviy Hindistonidan juda ko'p ilmni o'zlashtirgani, shuningdek, xuddi Hindistoniy domla kabi muttasil izlanishda bo'lganini xotirlaydi. Sodiq Qori Kamolovga ko'ra, Muhammad Rafiq Qori yoshligidanoq o'qishga chanqoq bo'lgan, kundalik matbuot va adabiyotni o'qishni xush ko'rgan. Muhammad Rafiq Qori Kamolovni Qirg'iziston janubi, shuningdek O'zbekistonning Farg'ona vodiysidagi qismida mashhur qilgan jihatlaridan biri albatta o'qishining ma'ruzalari bo'lgan. O'qishining ma'ruzalarida ko'proq islom dini asoslari hamda islom siyosati va bugungi siyosatlarning tutash va zid nuqtalariga to'xtanilgan. Shuningdek Rafiq Qori Kamolov o'z davrida imomlik qilgan masjidga kelib ketuvchi namozxonlar bilan savol-javoblarni jamlab, kitoblarini ham chop etgan. Uning kitoblari Qirg'iziston janubi va O'zbekistonning Andijon viloyati chegara oldi tumanlarida tarqalgani aytilmoqda. Arab fors tillarini chuqur bilgan va akasi Sodiq Qori Kamolovning so'zlariga ko'ra Muhammad Rafiq Qori Kamolov ayni paytda o'zi yashab turgan mintaqadagi barcha musulmonlar va nomusulmonlarga birdek munosabati bilan ham tanilgan. Hozir Sodiq Qori Kamolovga quloq tutamiz.
Qur'onda o'sha nimadagi Andijonda mashhur Mubin Qori aka, Mubin Qori domla degan kishi o'tganlar. O'sha kishida Qur'onni o'qigan, qaynota bo'lib qolgan bu kishimizga, kishimiz qizlariga uylanganlar. Talabalarning ichida yaxshi iqtidorli talaba bo'lganligi uchun undan keyin dars arab tilini grammatikasini, fors tilini dushanbadagi Muhammadjon Hoji domla, Hindistoniy Hoji domla deymiz, shuni oldida anchagina vaqtlar o'qigan.
Biron bir institut, universitetlarda ham o'qiganmi?
Zamonaviy o'rta maktabni bitirgandan keyin o'sha Qur'on bilan mashg'ul bo'lib, undan keyin o'sha arab tili, fors tillarini, grammatikalarini o'qib, adabiyotlarini o'qib shunday qilishlik bilan ancha vaqti o'tgan zamonaviy institutlarda o'qimagan. Adabiyotga qiziquvchanligi, qiziqishligi juda kuchli edi. Shuning uchun g'arb adabiyoti, mumtoz adabiyotidan, sharq adabiyotidan yaxshigina xabardor bo'lgan, doim izlanishda edi. O'sha nomi chiqqan xoh zamonaviy bo'lsin, xoh diniy bo'lsin, ulamolarning kitoblarini topib o'qib, o'sha kitoblar tahqiq qilingan davrlarda ham, yoshlik davrida, shu Sovet ittifoqi davrlarida shunaqangi adabiyotlarga intilishligi, atrofdan topib kelib surishtirib yoinki vaqtincha olib foydalanib o'sha kerakli joyga ko'chirib olib, ana shunday bir intilishlar bor edi.
Qirg'izistonning Qorasuv shahrida 25 yildan ortiq imomlik qilgan va Farg'ona vodiysida tanilgan ulamolardan biri Muhammad Rafiq Qori Kamolovning akasi Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamolovdan eshitdingiz. Muhammad Rafiq Qori Kamolov garchi diniy ta'lim dargohlarini tamomlamagan bo'lsa-da muttasil ravishda o'qishda izlanishda bo'lgani uchun u kishining ma'ruzalari anchagina shiddatli bo'lganini kuzatish mumkin. Shu kunlarda Muhammad Rafiq Qori Kamolovning YouTube tarmog'ida ko'p tinglanayotgan ma'ruzalarda xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, turli mavzularda berilgan savollarga dadillik bilan javob berganini ko'rish mumkin. U kishining ma'ruzalaridan parchalar berish oldidan esa bir muhim jihatga qisqacha to'xtalish lozim. Muhammad Rafiq Qori Kamolovning qarashlari va ilgari surgan g'oyalari haqida qarama-qarshi fikr va kattagina bahs mavjud. Kimdir u kishini xalifalik tarafdori bo'lgan, demokratik jamiyatga qarshi bo'lgan deb hisoblasa, yana kimlardir mu'tadil ulamo bo'lgan va islom dinidagi hamma oqimlar tarafdorlariga bag'ri kenglik bilan yondashgan deydi. Ayrimlar Muhammad Rafiq Qori Kamolovning xalifalik bugungi dunyo islom dinining nufuzi haqidagi chiqishlarni Hizbut Tahrirga moyillik deb baholasa, kimlardir buni islomni sof holda tan olish va tanitish deb hisoblaydi. Xullas, Muhammad Rafiq Qorining ma'ruzalari bobidagi bahs keskin, katta va shu bois u kishining g'oyasi, maqsadi qanaqa bo'lganu, kimlarga moyil, kimlarga qarshi bo'lgan degan bahs maydoniga kirishni lozim topmadik. Faqatgina turli mavzulardagi ma'ruzalardan kichik-kichik parchalarni havola qilishga qaror qildikki, ularning mazmuniga berilajak baho va xulosa siz tinglovchining hukmingizga havoladir. Demak, Muhammad Rafiq Qori Kamolovning shu kunlarda internetda ko'p tinglanayotgan ma'ruzalaridan ba'zi parchalar.
Endi hojatxonasini ariqqa oqizib olsa-chi? O'sha ariqdan suvlar qurib qolgan mahalda tindirib turib suv ichadiganlargacha shu perdi qilib qo'yib namoz o'qigan namoz qabul bo'ladimi? Boshqa bir birodarlaringizga najosatni yedirib qo'yib, ichirib qo'yib qilgan duoingizni Alloh qabul qiladimi? Aziz mu'min musulmonlar, bizlar musulmonlarmiz. Musulmonni fe'lidan, muomalasidan, hayotidan boshqa musulmonlar azob chekmaydi.
Otasiga manzillarni chiroyli qilib bergan, xizmatiga mashinalarni qo'yib, samovarda ichadigan choy oshiga doimiy pulni cho'ntagiga to'ldirib qo'ygan. Ammo topishi araq bilan, qimor bilan, sudxo'rlik bilan, gayri-payi bo'lsa, fora bilan amaldor bo'lsa. Ammo bu odam 80 ga kirgan, soqolni qo'ygan, 5 vaqt namozga mahallaga masjidga chiqqan, mashkaytiyatda bo'lsa. Islomdagi hukm nima bo'ladi? Harom topib kelayotgan bolalarini puliga yegan luqmasi, qum bilan o'qigan namozi qo'l ochib qilgan duosi marduddir. Shuni haqqiga el yurtga to'y oshlarda berib, sizlar duo bo'linglar, men bu baladan roziman deyishligi, bu bolam haromi, harom yeyapti, do'zaxga qarab ketyapti, do'zaxiy bo'lishligiga men roziman, sizlar duo bo'linglar degan bo'ladi.
Siz bilan biz musulmonlar juda qo'rmiz, juda g'aflatdamiz, juda ham g'aflatdamiz. Xudo buyurib turibdi. Hammanglar shariat, islomga hammanglar yopishinglar deb turibdi. Biz bo'lib turibmiz-da. Birlashish qiyin bo'layapti. Hizbi ham sizni do'stingiz, da'vatchi ham sizni do'stingiz, imomlar ham sizni do'stingiz, ishonlar ham sizni do'stingiz, musulmonsiz hammangiz. Shuni bilishmayapti-da. Shuni bilishmayapti. Musulmonlar bitta xalifasini saylay olmaydi. Ammo xristian olami Rim papasi o'lib qoluvdi, 3 kun hammasi to'planib turib saylashdi. Xristian olami Rim papasini boshlig'ini saylashib oldi. Butun xristian diniga mansub podshohlar to'planib turib, ashatda tik turishdi. saylangicha saylashib olib xotirjam ketishganmiz. Ammo musulmonlarning boshlig'ini saylamaslik kerak ular. Bu juda katta siyosat. Bu juda ham katta siyosat. Xalifali vaqtida Ispaniya islom davlati edi. Andalus nomi bilan. Agar xalifa turib, mana bu kofirlarga qarshi jihad desa hammani gardaniga vojib bo'ladi. Hamma musulmon o'rnidan turadi. Prezident degan nom qolmaydi. Shahar boshlig'i hokimi bo'ladi, xalifaga bo'yin egadi. Neft eng dunyoni bitta chekkasidagi qishloqqa borsangiz ham litri bir xil bo'ladi. Million odam yashayotgan shaharda ham neft narxi bir xil bo'ladi benzin. Ana bu Afrika davlati deylar nonsiz ozib, tozib o'lib ketmaydi, non unga ham yetib boradi. Gaz siz bilan bizga ham yetib keladi. Hozir musulmon va kofir hammasi dahshatda yashayapti. Unda hamma xotirjam yashaydi. Mana bu musulmon davlatida yashayotgan bitta kofirni haqqini bitta musulmon bemayotgan bo'lsa, xalifa musulmondan kofirga undirib beradi. Haq to'g'risida talash tortish bo'lmaydi.
Muhammad Rafqor Kamolovning shu kunlarda internetda ko'p tinglanayotgan ma'ruzalaridan ba'zi parchalar edi. Hayotining qariyb 25 yilini imomlikda kechirgan Muhammad Rafqor Kamolov 2006 yilning 6-avgustida olamdan o'tgan. U kishining vafoti esa alohida bir katta mavzudir. U kishi Qirg'iziston va O'zbekiston maxsus xizmatlarining Qirg'iziston janubida o'tkazgan qo'shma amaliyoti chog'ida o'ldirilgan edi. Keyinchalik bu borada bot-bot rasmiy bayonot bergan Qirg'iziston rasmiylarining asosiy izohi Muhammad Rafqor Kamolov O'zbekiston Islomiy harakat xalqaro terror tashkilotiga a'zo deyilgan ayblov bilan kuzatuvda bo'lgan shaxslar bilan birga bo'lgan va amaliyot chog'ida tasodifan otilgan mazmunida bo'lgan edi. U kishining vafotidan so'ng ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Muhammad Rafqor Kamolovning izdoshlari va tarafdorlari, yaqinlari uning o'ldirilishini hukumatlar tomonidan uyushtirilgan deb bayonot berdilar. Bundan tashqari Muhammad Rafqor Kamolovning qo'shma amaliyot chog'ida emas, undan avval o'ldirilgan haqidagi taxminlar ham ilgari surildi. O'sha voqealarni xotirlagan qorasuvlik dindorlardan biri ozodlikka mana bularni so'zlaydi.
Bilan gaplashganimda ular aytgan, mashinada shu otildi degan, lekin yurakka o'q tekkan ekan, pistoletda o'q hamda miyaga tekkan ekan. Bular mashinani biz borib ko'rganimizda eshiklariga shu Kalashnikov avtomatini o'qni ayamaganda avtomat teshib tashlagan eshiklarda. Mashinani qaytdi eshiklarini ot qo'ygan bular, sideniyani bular eshikda. Endi qarang, yonboshdan otilganda ham o'q, mashinani yonboshdan otilgan. Bu shahidni mashinasi deb, hattoki mashina ham juda katta pulga sotilgan. Oq Nexia edi. Bir SMB xodimi bilan men gaplashdim. Shunaqa Rafqorini otildi deganda to'xtanglar dedim. Men rasmlarni ko'rdim dedim. Bir 200 ga yaqin rasmi bor ekan dedim. U juda qiynagansizlar dedim. Bo'g'ilgan dedim. Bitta shartga kelishamiz degan e'londa hojakat o'sha shartga kelishmagan dedim. Rasa qiynalgandan keyin kontrolni yotilgan, miyaga, keyin yurakka otilgan. Topponcha bilan, asha menimcha pistolet Makarov. Hattoki yuvuvchilar bilan men gaplashganman. Men ham jurnalistman endi. O'zi jurnalistika raslidaniya qilganman men o'zim. Qanday bo'lgan ekan desam, bo'yinlari shunaqangi shilingan degan. Asha miya tikilgan, ochilgan, miya tikilgan, keyin yurak tomondan ham o'qiygan deganlar. Endi qarang, hamma avtomobilga tekkan o'qlar eshik tomondan yonboshdan tekkanda. Endi o'q tomni teshmasdan tepaga chiqib turib, avtomat kalashnikov miyaga kirib oladimi? Keyin nimaniki Makarovni o'qi bo'lib kirib oladim u yerga. Juda qiziq bo'lgan voqealar. Bular bo'yni shilinganlarichi endi narsa o'ylanib endi bu politsiyaga zakazga o'xshagan narsa edi deganda ham bular.
Ochiq tan olishdimi?
Tan olatda, tan olmasdan qayqa boradi. Bular ham musulmon o'zi.
Nima bo'ldi keyin shu bilan? Ish bir joygacha bordimi?
Yo'q. Chiqqancha bo'lmadi.
Qorasuvlik musulmonlardan biri marhum Muhammad Rafqor Kamolovning muxlislaridan birining fikrlarini eshitdingiz. Muhammad Rafqor Kamolovning o'ldirilishi yuzasidan ochilgan jinoiy ish yopilgan. Buni ozodlikka so'zlagan Sodiqqor Kamolov jinoyatni kim sodir etgani, nega sodir etgani va qanday sodir etgani aksariyatning xabari borligi, ammo hozircha bu kimsalarni jazolash imkonsiz bo'lgani bois masala yopilganini so'zlagan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tib fojiani xotirlagan Sodiqqor Kamolov vaqti kelib jinoyatchilar albatta jazolanishiga ishonchi komil ekanini xulosa qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Aziz tinglovchi, ushbu ruknimizda havola etilishni istaganingiz mavzular bo'lsa, takliflar bo'lsa va biz bergan ma'lumotlarga qo'shimcha qiladiganingiz ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. +420 221 123 437 raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbek elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozing. Murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.